Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Mariaana Toiminen.
Onko Suomi tulevaisuudessa yhtä suurta pääkaupunkiseutua? Onko tulevaisuuden kaupungissa kaikki kävelyetäisyydellä ja omat autot pannassa? Entä voiko Minecraft-peliä käyttää kaupunkisuunnittelussa? Tänään puhutaan siis liikenteen ja kaupunkien tulevaisuudesta ja studiossa meillä on keskustelemassa rakentamisen ja ympäristön apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, toimiva kaupunkihankkeen viestintäjohtaja Laura Aalto ja Maria Ritola, ajatushautuma Demos Helsingin tutkija. Tervetuloa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Pekka Sauri, sä olet ollut Helsingin apulaiskaupunginjohtajana kohtuullisen pitkään, 12 vuotta. Mikä on ollut suurin muutos rakentamisen tai sun omasta näkökulmasta sinä aikana?
No yleisesti ottaen suurin muutos Helsingissä on se, että Helsinki on muuttumassa asukkaittensa yhteisöksi. Kun perinteisesti hän, kun ihmiset puhuu kaupungista, niin puhuu kaupungin tästä palveluntuotantokoneistosta, joka tekee sitä, tekee tätä tai ei tuota tarpeeksi tai miksei se tee sitä ja tätä. Ja nyt viimeisten ihan muutaman vuoden kuluessa niin kun kaupunkiyhteisö on kokenut renessanssin.
No miten sä luulet, että tämä renessanssi kehittyy ja muuttuu? Mikä on suurin muutos sitten seuraavan 12 vuoden aikana?
Mä luulen, että yhteisöllisyys tulee edelleen nousemaan, joka tietysti johtuu siitä, että nämä uudet kommunikaatiovälineet, vuorovaikutusmahdollisuudet tekee sen mahdolliseksi. Ja tämä tulee taatusti jatkumaan niin kauan kuin silmä kantaa.
Puhutaan niistä lisää ja muutenkin tänään puhutaan aika paljon Helsingistä ja pääkaupunkiseudusta. Ja yksi syy siihen on se, että parinkymmenen vuoden päästä näillä kulmilla asuu arvioiden mukaan joka kolmas suomalainen, noin 2 miljoonaa asukasta. Ja tämä ei ole pelkästään suomalainen trendi, sillä puolet maapallon väestöstä asuu jo nyt kaupungissa. Jossain vaiheessa peräti 70% kaikista maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Tästä huolimatta maailmalla ei ole valtavaa urbanisaation vastaliikettä tai vaatimusta kaupungistumisen hidastamisesta, vaan itse asiassa monin paikoin pikemminkin päinvastoin. Kaupunkien sanotaan ratkaisevan jopa maapallon tulevaisuuden. Mistään tämmöinen johtuu? Miksi kaupungistuminen voi pelastaa maapallon? Maria Ritola, Demos Helsingistä.
No joo, se on hyvä kysymys. No nyt siis mikäli kaikki asuisivat ja eläisivät niin kuin suomalaiset tällä hetkellä tekee, me tarvittaisiin 4 maapallon verran luonnonvaroja, että kaikille riittää. Sitten samaan aikaan me tiedetään, että kaikkia fossiilisia polttoaineita me ei myöskään voida polttaa, jos me halutaan välttää ilmastokatastrofi. Pitää siis löytää uusia tapoja asua, liikkua ja syödä, tuottaa palveluja toisella tavalla, jos tällä pallolla halutaan elää vielä muutaman vuosikymmenenkin jälkeen. Ja nyt siis kaupungeilla on iso potentiaali näiden perushyödykkeiden uudelleenorganisoinnissa. Eli tämä potentiaali liittyy esimerkiksi asumisen ja liikkumisratkaisuuden uudelleenorganisointiin. Ja voimavaroina tässä kaupungeissa on tietysti lähtee läheisyydestä, asumistiheydestä ja näin edespäin.
Se on totta. Suomessa kaupungistumisen aste on kuitenkin jäljessä meidän naapurimaita, esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa. Ja aika usein tuntuu siltä, että meillä puhutaan kaupungeista edelleen vähän sille epäilevästi, että ikään kuin kaikki hoituisi koko maassa paremmin, jos me kaikki asuttaisiin sellaisissa Nurmijärven kokoisissa taajamissa. Ja siinä, missä tosiaan muualla kaupunkia pidetään innovaation keskuksina ja talouden drivereina, niin kyllä meillä nyt ihan hiljattain tämän vaalituloksenkin kirvottamana keskustellaan vähän oudoilla äänenpainoilla siitä, että pääkaupungissa voi olla erilaisia arvoja ja asenteita kuin maaseudulla. Vaikka voisi luulla, että nyt kun Suomessakin on asuttu kaupungeissa jo 50 vuotta, niin tämä ei olisi enää mikään iso kysymys. Laura Aalto, jos lyhyesti käväistään tuossa Helsinki versus muu Suomi -kuplakeskustelussa, niin eikö voisi ajatella, että se kertoo ennen kaikkea siitä, että me ei oikein ymmärretä kaikkea, mitä kaupungistumiseen liittyy, etenkin niitä hyviä asioita?
Päästään kuplakeskusteluun.
Ei pysytä siinä kovin pitkään.
Mä luulen, että sä oot varmasti oikealla jäljellä. Kaupungissa asumisen kulttuuri on meillä aika ohut ja sen historia on aika lyhyt. Ja ehkä tässä voidaan nähdä kaupungit tietynlaisena niin kuin yhteiskulttuurin purkajina. Eli fragmentaario liittyy kaupungissa asumiseen ja kaupungistumiseen. Ja itse asiassa meillä on hirveän monia eri ryhmittymiä tai kuplia kaupungin sisällä. Ja oleellistahan on se, että miten eri tahot ja toimijat pystyy kommunikoimaan ja ymmärtämään toistensa todellisuutta. Ja kyky sellaisen empatiaan ja sitä kautta niin kuin rakentavaan yhteisöön on oleellista.
Pekka Sauri, puhutaanko meillä kaupungeista vähätellen verrattuna suureen maailmaan?
Näin en mä usko. Totta kai Suomi on vähemmän kaupungistunut tai hitaammin kaupungistunut kuin esimerkiksi Ruotsi ja monet muut Euroopan maat. Mutta nythän Suomessa kaupungistuminen etenee kovaa vauhtia. Se on tavallaan hyvin ymmärrettävää, että syntyy tämmöistä vastakkainasettua sitten urbaanin asumisen ja sitten tämmöisen hajautetun asumisen välillä. Mutta se on ihan selvää, että mihin suuntaan ollaan menossa. Että eihän se ole enää oikeastaan edes mikään valintakysymys. Eikä siinä ole kysymys siitä, että vähäteltäisiin niin kuin kaupunkia, vaan yritetään löytää semmoista kuin luontavaa tapaa kaupungistua.
Marja Ritola, mitä mieltä olet?
Joo, mä olisin kompannut vielä tuohon kuplakeskusteluun, että siinä voi tosiaan olla kyse siitä, että me ei ymmärretä kaupungistumisen luonnetta, mutta samaan aikaan siinä voi olla kysymys siitä, että me ei ymmärretä digitalisaation luonnetta. Nimittäin tuohon kuplakeskusteluun liittyenhän jännä oli se, että aika harva lopulta kuitenkaan viittasi filterikuplaa, eli käsitteeseen, jonka toi Eli Pariser lanseerasi 2011 tuossa saman nimessä kirjassansa. Pointtinahan siinä oli se, että kuplat ei ainoastaan synny maantieteellisesti tai sosiaalisesti, vaan niiden taustalla voi vaikuttaa Google ja Facebookin kaltaiset digityökalujen algoritmit, jotka auttaa meitä löytämään samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, eli kaltaisiamme.
Ja niitä helsinkiläisille löytyy Helsingistä, ja siitä puhutaan tässä enemmän Helsingistä kuin vaikkapa Turusta myös siksi, että Helsinkiä pidetään äärimmäisen edistyksellisenä kaupunkina maailmalla, mikä ei ehkä heti tule mieleen, jos roikkuu tuolla Länsiväylän tai Tuusulantien aamuruuhkissa. Mutta Helsinki sai Fast Company-lehden järjestämässä asiantuntija-arvioinnissa parhaat arvosanat Smart City-vertailussa. Ja muutenkin kaupungin monet digitaaliset avaukset ovat saaneet paljon palkintoja ja tunnustusta. Laura Aalto, sä kuulet työssäsi paljon eri kaupunkien kehityksestä ja pystyt vähän vertailemaan. Mikä Helsingin seudun kehittämisessä on sinusta kansainvälisesti edistyksellisintä juuri nyt?
No, mä kuulen paljon puhetta siitä, että miten rohkealla visiolla Helsinki vie tulevaisuutta eteenpäin ja sitä, että täällä rakennetaan tulevien vuosikymmenten metropolialuetta. Ja sitä tukee monet digitaaliset ja osallistavat innovaatiot, mitä täällä on tehty. Nyt otetaan vaikka esimerkiksi uusi yleiskaava ja se tavallaan visio, mitä siinä esitetään. Ja myös se tapa, millä sitä on osallistaen yhdessä ihmisten kanssa rakennettu. Ja muutama vuosi sitten, kun design-pääkaupunki vuotta markkinointiin ja viestittiin kansainvälisesti, niin samalla tavalla siinä nousi vahvasti esiin se, että tämä on kaupunki, joka ottaa muotoilun ongelmanratkaisun välineeksi. Ei katsota sinne 50-60-luvun vaaseihin, vaan katsotaan tulevaisuuteen, millä tavalla muotoiluosaaminen rakentaa parempaa kaupunkia.
Helsingistä on todella yhä korostetummin tulossa maan veturi, ja pääkaupunkiseudulla, niin kuin mainitsit Laura Aalto, on isoja rakennushankkeita meneillään. Uusi yleiskaavaehdotus on juuri valmistunut ja siitä käsitellään ihan kohta. Siinä sisääntuloväylät muutettaisiin kaupunkibulevardeiksi. Sitten meillä on Espoon länsimetro ja Pasilan alue, isoja hankkeita. Ja kaupunki on teettänyt näitä tulevaisuusvisioita ainakin vuoteen 2050 saakka. Näitä visioita on itse asiassa ihana lukea. Siis niitä lukiossa tulee aivan mahtava olo, inspiroitunut ja loistava olo. Ei yksin Helsingin kaupungin suunnitelmista, vaan monien muidenkin kaupungin suunnitelmista. Ja niin kuin sanoit, niin Helsingissä asukkaita osallistetaan suunnitteluun uusilla palautekanavilla ja päätöksiä pistetään verkkoon sitä mukaan, kun niitä nujitaan pöytään. Ja keskustakirjastoon rakennetaan kansalaisten kohtauspaikaksi ja liikenteeseen tuodaan digitaalisia innovaatioita. Nämähän on aivan mielettömiä hankkeita kaikki. Ja näitä miettiessä täytyy ottaa huomioon, että Helsinkihän on aika vauras kaupunki. Ja vaikka täällä säästetään, niin kuitenkin näissä visioissa liikutaan sellaisessa maailmassa, jossa ei lyö heti silmille se nykyinen 90-luvun lamaa pidempi taantuma-aika tai sen seuraukset, eikä ole ihan välitöntä huolta siitä, että jo 15 vuoden päästä 70% maan väestöstä on lapsia, nuoria ja vanhuksia, koska ilmeisesti täällä kyllä riittää elättäjiä ja veronmaksajia. Mutta kyllä ne muutokset täällä pääkaupunkiseudullakin tuntuvat. Ja otetaan esimerkiksi Helsingin lähiöt, vaikkapa Myllypuro tai Kontula. Momoliving Oy:n perustaja Katja Lindroos on pohtinut asumista, kaupunkeja ja erityisesti suomalaisia lähiöitä pitkään.
Yle Puheessa. Mariaana Toiminen.
Miksi kaupungit kasvaa tällä hetkellä joka puolella maailmaa kaikissa kulttuureissa?
Kaupungit tosiaan kasvaa ja se mikä siinä on mielenkiintoista on se, että monissa paikoissa olisi paljon syitäkin sille, että ei kasvaisi. Mä en nyt mene erittelemään niitä asioita, että mitkä kaikkialla maailmassa voi olla syynä siihen, mutta ehkä voisi katsoa sitä enemmän tämmöisen perusinhimillisen näkökulman kautta. Että jos ajatellaan, että miten kaupungit on syntyneet, ne on kuitenkin perimmiltään kauppapaikkoja ja kauppaa on syntynyt ihmisten kohtaamisten kautta. Eli jostakin siinä mielessä niin hyvin perustavasta on kyse. Eli jotta ihmiset voi tehdä kauppaa, eli synnyttää uutta arvoa, niin niiden pitää tulla yhteen.
Mutta eikö digitalisaatio on nimenomaan sellainen kehityssuunta, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voi olla yhteydessä toisiinsa maaseudulta ja vuoristosta ja mistä vaan?
No niin, tavallaan näinhän sitä ajattelisi, että näinhän myöskin osittain digitalisaatiota on meille myyty. Mutta mä ottaisin tavallaan siihen esimerkiksi ihan sellaisen asioita, joka ei pidetä kaupunkina. Eli jos ajatellaan, että missä niitä uusia digitalisaation tuotteita, eli uusia innovaatioita tehdään, niin ne tehdään myöskin usein hyvin tiheillä alueilla. Eli näissä kampusalueilla, yliopistojen ympärillä. Ihmiset tarvitsevat jollain lailla toistensa yhteyttä, jotta ne pystyy synnyttämään uusia asioita.
Meillä Suomessa puhutaan paljon eriarvoistumisesta ja ollaan siitä huolissaan esimerkiksi niin kuin kaupungin sisällä, eri kaupungin osien välillä köyhtymisestä ja kuihtumisesta. Miten sä näet sen, mitä lähiöille voisi tehdä ja mitä niille pitäisi tehdä?
Suomessa meillä on sillä tavalla erikoinen historia, että meillä on ollut hyvin pitkään sellainen aika, että eri alueet on ollut itse asiassa aika samanlaisia. Mä oon nähnyt itse, kun mä oon lähiöistä itse ollut pitkään kiinnostunut, niin sellaisia tilastoja, jossa tosiaan 90-luvun alkuun asti esimerkiksi työttömyys niin on ollut suunnilleen sama eri lähiöissä kuin Suomessa keskimäärin. Ja siitä on lähtenyt tämä ikään kuin hajoaminen. Eli jotkut lähiöt toki on sitten parempaan suuntaan mennyt, mutta jotkut selvästi huonompaan. Ja mikä on niin kuin hämmästyttävää on se, että se tie on jatkunut sellaisena myös silloin, kun muuten Suomessa on alkanut mennä paremmin. Eli siinä myös me ollaan tavallaan uudessa tilanteessa nyt. Et nyt me joudutaan katsomaan jotakin sellaista, johon me ollaan totuttu ajattelemaan, että meillähän on aika samanlaisia paikkoja, samanlaisia ihmisiä, niin nyt niillä onkin selkeitä eroja. Tähän mä väittäisin, että me ei olla ihan hirveän hyvin valmistauduttu vielä. Että meillä alkaa olla kaiken lisäksi kiire, joten meidän tavallaan täytyisi alkaa löytää ihan uusia lähestymistapoja ja työkaluja tämän asian selvittämiseen.
Kuka voi olla toimija siinä, että lähiöön tuotettaisiin lisää arvoa ja mitä siinä pitäisi tehdä?
Lähiöt ei ole varmaan koskaan ollut niin sanotusti jonkun toimijan asia. Mutta ne asiat, mitä lähiöissä, mitkä asiat, jotka lähiöihin liittyy, niin ne ei ole koskaan yhden tontilla. Ja sen takia se, että kun me lähdetään ratkomaan jotain, kun on tämmöinen tunnettu termi kuin viheliäinen ongelma, tämmöinen wicked problem, johon usein liitetään ajatus, että jos lähdetään korjaamaan sitä vain yhdestä kulmasta, niin saatetaan aiheuttaa enemmän hallaa toiseen paikkaan. Lähiöissä on ehkä vähän tällainen vaara. Nyt meillä on edessä valtava korjausurakka, otetaan se esimerkiksi. Se on hyvä, että lähdetään korjaamaan, mutta jos ei samaan aikaan katsota sitä, että miten ne niin kuin taloudellisena yksikköinä toimii, niin saattaa olla, että me jopa korjataan ne paikat sellaisiksi, että ne ei tavallaan lähde siitä muuttumaan ja uudistumaan, vaan niin kuin jotkut on käyttänyt ilmaisua, sementoituu. Eli ne jää sellaisiksi kuin ne ovat nyt.
Miten niihin saataisiin ylipäätään rahaa liikkeelle, että ne elpyisi?
Lähiöt on jotenkin jännä sillä tavalla, että kun on aina ajatella, että kaupunki on semmoinen aktiivinen markkinapaikka, jossa vähän kyynärpäitä kolistellen niin haetaan sitä ikään kuin omaa sijaa ja tavallaan saadaan se raha kiertämään, niin lähiöissä on semmoinen jännä tunnelma, että siellä ikään kuin on aina ollut tilaa. Eli sitä lähiötä on voitu sijoitella melkein minne tahansa ja jonkinlainen semmoinen taloudellinen, ehkä vähän aggressiivinenkin toimeliaisuus on jollain puuttunut. Puhutaankin usein lähiöiden palveluista ja aika harvoin lähiöiden yrityksistä. Ja mulla ei ole suoraa vastausta tuohon sun kysymykseen, mutta se on mun mielestä nimenomaan se, mitä pitäisi lähteä tekemään nyt, on se, että mikä on mahdollista ja nimenomaan taloudellisena toimintana lähiöissä. Kuitenkin täytyy muistaa, että kun näin paljon nyt niitä korjataan, että sinne todella uppoaa miljardeja, niin se on melkoinen mahdollisuus muutokseen ja se ei ihan heti tule toistumaan. Et nyt tavallaan se seuraavat 10 vuotta ehkä ratkaisee sen, että millaisia ensinnäkin Suomen lähiöt on, mutta sitten tietysti millaisia Suomen kaupungit on.
Yle Puhe.
Marjaana Toiminen täällä keskustelee kaupunkien tulevaisuudesta Laura Aallon, Maria Ritolan ja Pekka Saurin kanssa. Ja siinä oli Katja Lindroos pohtimassa, mitä lähiöille pitäisi tehdä. Pekka Sauri, kenen asia on kurjistuvan lähiön kehittäminen?
Kai se nyt päällimmäisenä kuitenkin on kaupunkien omien päätösten asia, tai siis kaupunkisuunnittelun asia. Mutta hyvä esimerkki Helsingissä on se, että Myllypuro, joka on siis Itä-Helsinkiä, niin sinne on nyt tulossa Metropolin ammattikorkeakoulun kampus. Ja tämähän tulee mullistamaan Helsingin tämmöisen niin kuin koulutus- tai kampussuunnittelun. Että kysymys lähiöstä on siinä, että mitä siellä tapahtuu päivällä. Siis lähiöhän oli alun perin paikka, jossa ihmisille järjestettiin asunto, jotta ne pystyisi käymään jossain muualla töissä. Ja lähiön kysymys on juuri tämä, että entäs päivän valossa. Ja toinen hyvin iso ja varmasti tai toivottavasti niin kuin merkityksellinen kaupunkisuunnitteluratkaisu on Kruunuvuoren silta, joka on nyt suunnitteilla tuosta Kalasatamasta Korkeavuoren pohjoisrantaa pitkin sinne Laajasalon uudelle Kruunuvuoren asuinalueelle, joka yhdistää Itä-Helsingin ja Helsingin keskustan tai kantakaupungin taas ikään kuin uudella väylällä, joka toivon mukaan sitten taas muuttaa tätä koko ikään kuin kaupunkiyhteisön toimivuutta.
Laura Aalto, mitä sun mielestä lähiöille pitäisi tehdä?
No hyvä, kun Pekka nosti esiin tuossa tuon Myllypuron tilanteen. Musta ehkä katsoo kaupunkeja läheltä, mutta ei organisaation sisältä, niin yksi keskeinen huomio on se, että kaupunkisuunnittelu on valjastettu hyvin vahvasti rakentamaan uutta kaupunkia ja rakentamaan sitä uutta rohkeaa visiota. Ja se tuntuu, että on tietynlainen tyhjiö siitä, että mihin se olemassa olevan ympäristön ja toiminnan ja sen yhteisön kehittäminen kuuluu. Ja sen takia tämän tyyppiset kampusalueavaukset on musta ihan äärettömän tärkeitä. Ja Katja nosti tuossa insertissä monta tärkeää asiaa esiin. Ja tämä niin kun kysymys tästä wicked problemista, visaisesta ongelmasta, joka ei ole yhden hallintokunnan tai yhden viraston tai yhden toimijan ratkaistavissa, on lähiöiden ja alueellisen kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeä.
Katja Lindroosin mielestähän tuossa tosiaan Suomesta puuttuu yksi tällainen ammattiryhmä, developerit, hän niitä kutsui, joka toimisi kaupungin yritysten ja rakentajien välissä ja miettisi alueiden kehittämistä nimenomaan kaupallisista lähtökohdista. Pekka Sauri, oletko samaa mieltä, että tällainen porukka tarvittaisi?
No kyllä varmasti, ilman muuta näin on. Helsingissähän meillä on ylipäänsäkin aivan valtava kaupunkirakenteellinen mullistus menossa, kun me pystytään nyt rakentamaan vanhoja rahtisatama-alueita, kun kantakaupungissa olleet historialliset rahtisatamat siirrettiin vuonna 2008 uuteen satamaan Vuosaareen ja sitten tänne Jätkäsaareen ja Kalasatamaan. Keski-Pasillaankin epäsuorasti pystytään nyt rakentamaan ihan kokonaisia uusia kaupunginosia. Ensimmäistä kertaa noin 100 vuoteen kantakaupunkin uusia kaupunginosia. Ja näähän nyt yritetään suunnitella ja rakentaa sillä tavalla, että niissä sitten, että ne on sekä ikään kuin ekonomisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Ja totta kai pitää koputtaa puuta, mutta ja nyt kun kaikki nämä alueet on aivan keskeneräisiä, niin tietysti on varhaista sanoa, mutta kyllä mun uskomus on se, että näistä tulee ihan myös yhteisöllisesti uudenlaisia kaupungin osia.
San Franciscossa, täytyy ottaa tällainen pieni esimerkki, kaupunki tukee verohelpotuksiin yrityksiä, jotka vuokraa toimitiloja ja perustaa toimintaansa kaupungin pahamaineisimmille alueille, kuten tällaisen Tenderloiniin, joka on todella pelottava paikka siinä ihan kaupungin keskustassa, myös paikallisille, ei siis vain turisteille. Ja San Francisco alensi veroja ja poisti erilaisia velvoitteita Tenderloinin toimitilayrityksiltä, ja nyt siellä pitää majansa tai siinä reunalla muun muassa Twitter, ja siellä on paljon näitä Piilakson firmoja tuonut tilojaan sinne. Pekka Sauri, voitaisiinko samaa toimintapaa soveltaa meillä? Jossain määrin tällaisia asioita varmaan tehdäänkin, että houkutellaan yrityksiä lähiöihin.
No joo, mutta Helsingissä ei ole no-go-alueet. Helsingissä ei ole mitään likimainkaan sellaisia kaupunginosia, jotka olisivat tällaisia niin kuin vaarallisia paikkoja, ei likimainkaan. Et Helsinki on tässä mielessä varsin kun yhtenäinen ja etenkin turvallinen kaupunki. Mutta totta kai tässä kaikenlaisia niin kun keinoja koitetaan, että pystyttäisiin yrityksiä houkuttelemaan myös lähiöihin ja muihin osiin kaupunkia kuin tänne keskustaan, jossa niitä ei todellakaan tarvitse houkutella.
Maria Ritola, miten lähiöitä voisi taloudellisessa mielessä rakentaa eteenpäin?
Joo, tämä on tärkeä kysymys, ja toi Kattihan tuossa mainitsikin insertissä tuon korjausrakentamisen. Nimittäin tulevan vuosikymmenen sisällähän satoja tuhansia suomalaisia kotitalouksia tulee tekemään merkittäviä peruskorjauksia kiinteistöissä, oli sitten kyse omakotitalosta tai kerrostaloista. Ja nämä projektit pitäisi nyt nähdä mahdollisuutena ei ainoastaan kehittää talojen teknisiä ominaisuuksia, vaan myös lähtökohtana rikastuttaa paikallista palvelutaloutta. Ja siis tähän voi tarkoittaa kaikkea digitaalisuudesta, joustavampaan liikkumiseen, kyyditsemispalveluihin tai uudenlaiseen yrittäjyyteen, joka perustuu erilaisiin hybridipienpalveluihin, vaikka mikä tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi pyörittää monta pienempää bisnestä samanaikaisesti.
Näin on. No, Laura Aalto, voidaanko design thinkingillä elvyttää kuihtuva lähiö?
Mahtava ajatus, ilman muuta. Mä ehkä jatkaisin tuosta, mitä Pekka sanoi äsken niin kuin yritysten mukaan ottamiseen, alueelliseen ja lähiöiden kehittämiseen. Yksi kiinnostava näkökulma siihen on se, että millä tavalla tämän tutkimuksen ympärille rakennetaan niin kuin kiinnostavaa yritystoimintaa ja kiihdyttämää, jotka vie sitä tavallaan tehtävää niin kuin korkeatasosta tutkimusta. Jos nyt vaikka ajattelee Helsingissä lääketieteen tutkimusta, Life Sciences, joka on maailman huipputasoa, mutta meillä on hämmentävän vähän yritystoimintaa rakentunut sen ympärille. Ja nythän Helsinki on hyväksynyt tämän Health Capital-hankkeen, jossa siis Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto yhdessä ryhtyvät niin kuin mahdollistamaan ikään kuin sitä kasvualustaa tämän ympärille. Ja siinä mielessä tavallaan niin kuin jälleen palaa siihen Myllypuren kampukseen, että mun mielestä se on niin kuin hyvä avaus myös siinä, jota kautta rakennetaan niin kuin moniarvoista lähiöä.
Onko nämä muuten niitä päätöksiä, joilla syntyy alueelle brändi? Koska on kiinnostavaa pohtia, että miten hype syntyy johonkin tiettyyn paikkaan ja miten vaarallisena pidetystä, mitä Suomen mittakaavassa tosiaan ei voi samalla tavalla puhua kuin San Franciscosta, niin turvattomana pidetystä alueesta tulee yhtäkkiä cool, niin kuin Kalliosta on tullut. Mitä tekijöitä sellaisessa on? Täällähän nyt Suomessa ei myöskään voi oikein puhua gentrifikaatiosta, jossa keskiluokka muuttaa aiemmin työväenluokan asuttamalle alueelle siinä mielessä, mutta voisiko sellaista tapahtua vaikkapa Kontulassa? Onko sellaisia gentrifikaation paikkoja Suomessa muualla kuin Kalliossa, Pekka Sauri?
No totta kai se leviää koko ajan eteenpäin. Nythän se gentrifikaatio tai hipsteristyminen on levinnyt Kalliosta edelleen. Nythän se on Hermannissa ja Arabiarhantan oli valmiiksi sellainen. Ja sehän ikään kuin väistämättä leviää uusiin kaupungin osiin. Ja mä luottaisin siihen, että esimerkiksi just kun tämä Myllypuron ammattikorkeakoulukampus toteutuu, niin se levittää tätä samaa ilmiötä sitten Itä-Helsinkiin. Ja sehän riippuu paljon liikenneyhteyksistä. No, metro meillä on sujuva liikenneyhteys eri kaupungin osien välillä. Ja ylipäänsäkin kannattaa muistaa, että se mitä suomalainen yhteiskunta on koko ajan tehnyt näiden edellytysten luomisen eteen on maksuton koulutus, joka on meillä siis alkaa olla niin kuin ainutlaatuinen luonnonvara tai koulutuksen maksuttomuus yliopistoon, korkeakoulutukseen saakka. Ja jos, kyllä mä luotan siihen, että jos koulutustaso on korkea, jos keskustelu on vapaata ja jos tieto on avointa, niin mikä meitä voi pysäyttää?
Yle Puheessa. Mariaana Toiminen.
Sonja Heikkilä on 24-vuotias helsinkiläinen insinööri, jonka visio- ja opinnäytetyö liikenteen tulevaisuudesta on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta, onneksi myös täällä kotimaassa. Hänen ideansa on tuonut hänelle sijoituksen muun muassa Foreign Policy-lehden merkittävien ajattelijoiden listalla, ja seminaarikutsuja ja haastatteluja on jaeltu muun muassa Guardianin ja Forbesiin. Hänen ideansa on yksinkertainen. Yhdistetään metro, bussi, juna ja raitiovaunuliikenne, taksi, kimppakyydit ja kaupunkipyörät saman katon alle, eli yhteen mobiilisovellukseen. Sitten laitetaan yritykset kilpailemaan siitä, kuka tarjoaa puhelimen näppäilijän, eli matkan tilaajalle, nopeimman tai halvimman matkan. Miltä tämä kuulostaa palveluna, Maria Ritola?
No sehän kuulostaa aivan erinomaiselta palveluna. Näin käyttäjän näkökulmastahan tämä olisi aivan mahtavaa, että kaikki palvelun tarjoajat on saman sovelluksen alla ja mä voin sitten vaan valita, että miten siirryn paikasta toiseen ja millä aikataululla ja paljonko siitä sitten maksan. Eli tietysti valitsen siinä sitten palvelun tarjoajista ne kaikista parhaimmat. Tietystihän tämä palvelun tarjoajien näkökulmassahan tämä tarkoittaa fragmentoitumista, eli sitä, että palvelun tarjoajien lukumäärä kasvaa kilpailevat sitten entistä enemmän keskenään siitä, että ketkä suorittaa ja mitä matkoja.
No, uskotko Pekka Sauri, että tällainen ratkaisu voisi toimia? Mä luin tuossa HSL:n tulevaisuusvisioita ja kyllä siellä tällainen, olisiko tämä nyt sitten hybridimalli vai multiskenaariomalli, niin oli jollain tavalla mukana. Että kyllä Sonja Heikkilä on saanut ajatuksensa sinne sisälle.
Kyllä, ja varmasti tulevaisuudessa tuohon suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa. Ja periaatteessa meidän reittiopas on ikään kuin tämän ajatuksen versio 1.0. Ja sitten mitä enemmän siihen yhdistetään erilaisia liikkumisen muotoja ja tapoja. Nythän siinä on muun muassa jalankulkuosuuskin, niin jos katsot reittiopasta. Ja varmasti tähän suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa. Ja tavalla tai toisella tämä visio tulee varmasti jollakin aikavälillä toteutumaan.
Tosiaan on niin, että lukuisissa kaupungeissa on vireillä vähän vastaavia hankkeita, jossa eri julkisten liikennevälineiden käyttäminen yhdellä matkalla helpottuisi ja näiden yhdistely. Ja tätä kutsutaan muun muassa multimodaaliseksi liikennesysteemiksi. Ja Helsingissäkin tosiaan HSL:n tulevaisuusskenaariossa tämä on aika keskeistä. Mutta mä en löytänyt näistä skenaarioista esitystä vesiteiden käyttöönotosta joukkoliikenteen parantamiseksi. Tällaista nimittäin mietitään parhaillaan Tukholmassa. Laura Aalto, eikö Sonja Heikkilän idea yhden sovelluksen monipuolisesta palvelusta ole juuri sitä käyttäjälähtöisyyttä ja digitaalisuutta, mitä Smart Cities-ajattelussa korostetaan? Heikkilä on nimittäin kertonut, että tämä idea sai alkuunsa hänen omista koulubussimatkakokemuksistaan ja sitten siitä havainnosta, ettei liikenteen hyötykustannusanalyyseissä juurikaan ole ihmisten aitoja kokemuksia.
Kyllä, Sonja Heikkilä on juuri siinä ytimessä ja kyse on niin kuin kaupunkiyhteisön näkökulmasta ihan valtavan isosta muutoksesta siitä, että ei lähdetä organisaatio edellä, vaan me käyttäjät, me ihmiset edellä miettimään sitä kokonaisuutta ja palveluja ja toimintaa. Ja se on valtavan niin kuin radikaali muutos oikeastaan koko kaupunkiyhteisön kehittämisen näkökulmasta.
Yksi tämmöinen iso muutos on kokeilu nimeltä Kutsu Plus täällä Helsingin seudulla. Satun, Laura Aalto, tietämään, että olet sen suuri ystävä. Kerro siitä hankkeesta vähän.
No, Kutsu Plus on mainio kokeilu. Juuri tänne Ylellekin tulin tuolta Helsingin keskustasta Kutsu Plussalla. Ja ystävällinen kuljettaja koukkasi kauppatorilta ensin Kampin kautta toisen matkailijan kyytiin ja sitten ajettiin tänne Pasilaan. Ja Kutsu Plus on siis uusi joukkoliikenteen muoto, joka on ikään kuin bussin ja taksin välimuoto näin niin kuin yksinkertaistaen. Ja mä näen, että kyseessä on palveluinnovaatio, joka kääntää päälailleen sen niin kuin joukkoliikenteen ajatuksen, että sen sijaan, että sinä kuljet niin kuin bussin tai metron aikataulujen mukaan, niin se väline palveleekin sinua. Ja tämä ehkä niin kuin symboloi mun mielestä hyvällä tavalla sitä niin kuin käyttäjälähtöisen suunnittelun isoa radikaalia ideaa, mitä se tuo kaupungin kehittämiseen.
Eli että voit mennä joukkoliikennevälineellä silloin, kun sinulle sopii, eikä silloin, kun aikataulussa lukee, suurin piirtein näin. Ja tosiaan KutsuPlus-hanke on yksi näistä paljon kansainvälistä kiitosta ja palkintoja saaneista hankkeista, ja se on tosiaan tässä vaiheessa kokeilu, ja sitä jatketaan näillä näkymin vuoden loppuun. Käsittääkseni nyt ajossa on 15 autoa, ja ne palvelee käyttäjäjoukkoa, joka kasvaa koko ajan. Mutta hankkeen jatkoa harkitaan nyt toukokuussa, vai kuinka, Pekka Sauri, sulla on tässä harkinnassa ilmeisesti aika iso rooli. Uskotko, että hanke jatkuu ja laajenee? Mikä sun näkökulma on?
No, nyt vielä varhaista sanoa. Sitä parasta aikaa mietitään, ja meillähän on nyt sellainen tilanne joukkoliikenteessä. Meillä on aivan valtavat joukkoliikenneinvestoinnit joko tehty ja tekeillä. Meillä alkaa nyt lentokenttä tai niin sanottu vanha kehärata, eli lentokenttärata aloittaa 1. heinäkuuta liikenteen. Länsimetro aloittaa vuoden päästä elokuussa, ja sitä jatketaan koko ajan sitten vielä sieltä Kivenlahteen. Me laajennetaan ratikkaverkostoa, ja paljon muita hankkeita on liikkeellä, ja tämä kaikki ikään kuin maksaa huomattavia määriä. Ja meillähän on kaikkien näiden joukkoliikenneinvestointien kustannukset jaetaan sitten HSL:n jäsenkuntien kesken, riippuen siitä, että minkä kunnan alueella nämä investoinnit ovat ja mistä, minkä kuntien matkustajia ne hyödyttää. Et tässä on kyllä kova miettimisen paikka, että missä määrin satsataan nyt näihin NS-perinteisen joukkoliikenteen investointeihin ja missä, kuinka paljon pannaan sitten resursseja näihin uusiin kokeiluihin ja innovaatioihin.
Mä olen kuullut näiltä kuskeilta, kun olen sitä käyttänyt, jotka ovat kaikki hyvin innoissaan tästä hankkeesta, että palvelua käyttää muun muassa vanhukset, koska se on turvallinen, se vie aika lähelle sitä kotiovea, ja myös pienet lapset. Vanhemmat voi lähettää lapset harrastuksiin vaikka kaupungin toiselle puolelle, eikä lapset joudu sitten odottelemaan bussin vaihtoa jossain kehätien varressa pimeällä. Mutta toisaalta tiedän kyllä, että taksikuskit on olleet näreissään siitä, että Helsingin kaupunki ikään kuin tulee heidän bisnekseensä. Oletko sä, Pekka Sauri, saanut osaksesi tällaista närää?
Kyllä, tämmöistäkin keskustelua käydään. Se on vähän niin kuin kritiikki tulee kahdesta suunnasta. Toinen on se, että tämä menee taksien tontilla, ja toinen on se, että tämän niin kuin subventioaste on varsin korkea per yksittäinen matka.
Ainakin tässä vaiheessa. Se, mistä Taksiliitto on ainakin hyvin, hyvin ärsyntynyt näinä päivinä, on kuljetuspalvelu Uberin hivuttautuminen Helsinkiin. Me ollaan tässä tulevaisuutta käsittelevässä ohjelmasarjassa joka jaksossa puhuttu Uberistä eri näkökulmista ja sen merkitykselle digitaloudessa, mutta puhutaan nyt sitten siitä itsestään, eli helsinkiläisten kyyditsemisestä paikasta toiseen mobiilisovelluksen kautta tilaten ja laskuttaen. Tällä viikolla Uber kuskeja on kutsuttu poliisin kuulusteluihin, ja monessa maassa sen toiminta on kielletty. Mikä sun arvio, Pekka Sauri, on Uberin kohtalosta Suomessa?
No, mä en tiedä Uberin kohtalosta, mutta tämä toiminnan muoto tulee taatusti jatkumaan ja leviämään. Se, siis keskimääräinen henkilöautohan on 2 tuntia vuorokaudesta liikenteessä, 22 tuntia vuorokaudesta seisoo. Ja se on ihan selvää, että tämmöinen niin kuin käyttöaste ei ole millään tavalla järkevä. Ja aivan varmasti, vähän samalla tavalla kuin tämä Airbnb, eli ihmiset voi vuokrata ikään kuin omia asuntojaan majoitustiloiksi, jos he ei ole itse paikalla. Niin samahan se on niin kuin liikennevälineiden kanssa. Että tämmöinen jakamistalous tulee niin kuin kasvamaan, ja sehän perustuu nimenomaan näihin uusiin sähköisiin kommunikaatiovälineisiin. Sitä ikään kuin ei voi estää, ja kysymys on vaan se, että millä tavalla tämä sitten niin kuin säädellään ja tämä kysyntä kanavoidaan, ja tämä Uber on yksi esimerkki tästä.
Eikös nyt muuten ministeriössä ole ihan valmisteilla taksilain muutoskin, joka sallisi uusien yrittäjien tulosta?
Näin olen ymmärtänyt.
Kyllä. Laura Aalto, mitä olet mieltä Uberistä? Oletko kokeillut itse?
mä olen niin Kutsuplussan vakiasiakas, että mä en ole Uberia vielä kokeillut, en Suomessa enkä muualla. Tämä jakamistalouden näkökulma on musta äärimmäisen keskeinen kaupunkien tulevaisuuden osalta, ja itse asiassa se taisi olla tässä viittaamassasi Fastcon artikkelissakin yksi se, missä Helsinki ei ollut niin edelläkävijä vielä, että kyllä mä näen, että me tarvitaan rohkaisua niin kuin kulttuurin muutokseen, voisiko sanoa. Ja itse asiassa siitä on kyse tavallaan, että niin kuin mä näen, että yksi keskeinen motivaatiotekijä koko Kutsu Plus-tyyppisen ajattelun takana on se, että halutaan muuttaa ihmisten käytöstä, motivoida, niin kuin tehdä motivaatio sille, että sen sijaan, että ottaa sen oman auton ja ajaa keskustaan ja ruuhkauttaa sitä, on vaihtoehtoja. On käyttäjälähtöisiä vaihtoehtoja siirtyä paikasta toiseen.
Tätä käyttäytymisen muutosta ajetaan varmaan kaikissa suurkaupungeissa nimenomaan yksityisautoilun vähentämisen näkökulmasta. Hampuri on mennyt niin pitkälle, että se on asettanut totaalisen autottomuuden tavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä. Maria Ritola, onko aina pakko asettaa näissä keskusteluissa autoilu ja julkinen liikenne jotenkin vastakkain? Eikö niiden yhdistäminen järkevällä tavalla olisi hyvä vaihtoehto myös?
No kyllä, mä näkisin, että niiden yhdistäminen on hyvä vaihtoehto, ja se nimenomaan tapahtuu tällaisten esimerkiksi jakamistalousalustojen yleistymisen kautta, että nyt tähän Uberin liittyen, niin kyllä mä näkisin, että joka tapauksessa tulevan vuosikymmenen aikana se liikenteen iso murros tulee liittymään siihen, että miten siirrytään järjestelmäkeskeisyydestä tämmöiseen liikkumiskokemukseen. Ja se, että mä ymmärrän kyllä, että tähän liittyy monellakin suunnalla vastahankaa, ja nyt pitäisikin sitten miettiä, että miten systeemiä voidaan kehittää niin, että uudet palvelut ja tarjoajat mahtuvat kuvaan mukaan.
No Maria Ritola, mikä suomalainen muu kaupunki, tai jos Helsinki on sellainen, niin hyvä näin, niin mikä suomalainen kaupunki on sun mielestä edistyksellisen liikenteen kehittäjä ja miksi?
Tämä on hyvä kysymys. Mä oon tietysti näin käyttäjänä päässyt testailemaan täällä pääkaupunkiseudulla näitä kaikkia Kutsu Plussasta Uberiin. Mä en oikeastaan osaa vastata tuohon, että mikä erityisesti. Mä tiedän, että Tampereella tehdään paljon kiinnostavia asioita ja myöskin Oulussa. Eli mä ehkä sanon sitten nämä, mutta mä luulen, että Lauralla oli tuossa joku kommentti tähän.
No mä oon seurannut kiinnostuksella nyt, mitä sellainen kehittämishanke kuin Kutosaika saa aikaan, ja se on siis kuuden Suomen suurimman kaupungin yhteinen EU-kehittämishanke, jossa haetaan parempia kaupunkipalveluita. Siinä on avointa dataa, avointa osallisuutta ja innovaatioalustoja, ja ajatus on se, että sen sijaan, että jokainen näistä kuudesta Suomen suurimmasta kaupungista keksisi sen pyörän uudelleen itse, laitetaan kaupungit yhdessä miettimään asioita. Ja se on musta hirveän hyvä suunta. Me ollaan kuitenkin sen verran niin kuin pieni maa, ja tavallaan on aivan turhaa hassata investointeja sitten niin kuin erikseen jokaiseen kaupunkiin. Ja tämä niin kuin kutosaika-hanke pakottaa kaupungit tekemään yhteistyötä.
Ja mitä siinä olisi toivottavia tuloksia sitten tulossa, mitä siellä innovoidaan, minkälaisia asioita esimerkiksi?
No se on käynnistynyt muistaakseni juuri tämän vuoden alusta, jos nyt oikein muistan, ja siinä on kolme keskeistä teemaa. Forum Virium Helsinki koordinoi tätä kokonaisuutta, jos on siis mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Ja samalla lailla kuin Maria sanoi, niin mäkin olen kiinnostuksella seurannut, mitä Tampereella tapahtuu. Tuntuu, että siellä on hyvä meininki käynnissä ja paljon asioita menee eteenpäin. Mutta Kutosaika-hanke keskittyy siis kolmeen kokonaisuuteen. Siellä tehdään innovaatioalustoja, uuden tyyppisiä innovaatioalustoja, mietitään sitten tätä avointa dataa ja avointa osallisuutta, eli millä tavalla me kaupunkilaiset voidaan olla mukana.
Mennäänpä seuraavaksi vähän puhumaan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, koska ne kuuluu digitalisaation aika voimakkaasti. Ja se on itse asiassa yksi syy, miksi juuri sinä olet täällä, Pekka Sauri, koska tässä ohjelmasarjassa ei ole päästetty ääneen poliitikkoja eikä virkamiehiä ennen tätä, eikä luultavasti tämän jälkeen. Yksi professori oli mukana, mutta sä sait kutsun, koska sä olet omaksunut digitaalisen ajan avoimuusvaatimuksen itse aika erinomaisesti näin ulkoapäin päätellen. Sä vastaat kysymyksiin Twitterissä kaikille heti tai erittäin pian, ja kerrot siellä myös ajankohtaisia kaupungin kuulumisia. Tulee mieleen lumimyräkkä, oliko se sitten toissa talvena, kun laitoit viittiä menemään, milloin lumiaurot lähtevät liikkeelle. Miten sä oot itse, Pekka Sauri, päätynyt siihen, että on parempi vastata kaikille saman tien ja heti?
No, maailma on sikäli mullistunut, että jokaisella ihmisellä on taskussaan ensinnäkin kaikki maailmassa julkaistu tieto ja toisekseen hyvin voimakas vuorovaikutusväline, eli siis älypuhelin, joka alkaa olla varmaan niin kuin ylivoimaisesti suurimmalla osalla suomalaisista käytettävissään. Ja tästä seuraa se, että tietoa jaetaan, keskustelu käy, ja jos julkishallinto, esimerkiksi kaupunki tai valtio, jos siellä, niin aika äkkiä niin kuin julkishallinto menee oikeutus. Siis se mandaatti, minkä takia mä olen ylipäänsä olemassa, koska tietenkin julkishallinto on kansalaisten, kaupunkilaisten, asukkaiden töissä. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että julkishallinnolla ei myöskään ole niin kuin monopolia tietoon, vaan se tieto on tuolla jossakin. Ja tämä ikään kuin hälventää kaikki rajat hallinnon ja kansalaisten väliltä. Ja eli hallinto tähän maailmaan herää, niin silloin maailma menee omia menojaan, niin kuin nyt menee tällä hetkelläkin. Ja sen takia se on siis mun työnteko olisi olevan mahdotonta ilman tällaista, siis mun työntekohan on vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, eihän siihen mitään muuta oikeastaan kuulu, siis vuorovaikutusta foorumilla jos toisellakin, joko pienemmissä porukoissa, kokouksissa, palavereissa tai sitten isommalla foorumilla jossakin sosiaalisessa mediassa. Ja musta näyttää, että tämä on ollut varsin hyvä väline sen yhteisöllisyyden vahvistamiseen, mistä mä aikaisemmin puhuin. Mutta kyllä suomalaisilla kunnilla ja kaupungilla ja valtiovalla ehkä erityisesti on vielä aika tavalla harjoittelemista tämmöisessä niin kuin avoimessa vuorovaikutuksessa. Ja mä nyt olen omalta osaltani yrittänyt sitä harjoitella.
Ja sä oot myös hiljattain kirjoittanut kirjan viranomaisten someoppaaksi. Minkälaisen vastaanoton se on kollegojen piirissä saanut?
Se on saanut tietysti ylipäänsä hyvän vastaanoton, koska se on käsittääkseni ensimmäinen laatuaan, mä en tiedä maailmassa, mutta kyllä nyt ainakin näillä tanhuvilla. Mutta kyllä edelleen nimenomaan hallinnon piirissä olevilla ihmisillä on selkeää arkuutta osallistua sosiaaliseen mediaan. Ja mä oon sitten yrittänyt rohkaista ihmisiä, että sitä voi aloittaa siitä, että rupeaa seuraamaan niin kuin jotain ihmisiä, katselee miten se toimii ja sitten pikkuhiljaa menee sinne itse mukaan. Ja ehkä toinen, mikä kavahduttaa ihmisiä on tämä, että tämä niin kuin yksityisyyden ja virkaminän välinen ero. Ja joillekin ihmiset tuntuu sellainen väärinkäsitys, että kun pitää olla niin kuin omalla persoonallaan kommunikaatiossa, niin se tarkoittaa, että pitää kertoa, mitä se oli tänään aamiaiseksi ja mikä mun kissan nimi on ja niin edespäin. Eihän siitä ole laisinkaan kysymys, vaan kysymys siitä, että omin sanoin kertoo niitä asioita, mitä hallinnossa tapahtuu ja mitä kaupunki suunnittelee ja niin edelleen. Että kun pystyy kertomaan asiat ymmärrettävällä tavalla, siinähän se persoonallinen läsnäolo on. Eikä siihen tarvita mitään, että kuinka paljon mä heitin kiekkoa tänä aamuna.
Se on totta. Sitten yksi asia on tietysti nopeus. Laura Aalto, ootko sä saanut Pekka Saurilta tunnissa vastauksen, niin kuin minä olen saanut joskus siis en toimittajan ominaisuudessa, vaan helsinkiläisen ominaisuudessa?
Pekka vastaa yleensä lähinnä varmaan 10 minuutissa, mikä on ollut erittäin hämmästyttävää ja ilahduttavaa. Että kiitos vaan, Pekka. Tähän viestinnän muutokseen, se on iso teema kaupungeille ja se on... liittyy siihen, että tiedottamisesta, yksisuuntaisesta tiedottamisesta siirrytään kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen. Ja mä jatkaisin ehkä vähän tuosta Pekan ajatuksesta siitä, että se liittyy myös siihen tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin, virkamiehen identiteetin muutokseen, jossa se on niin kuin pitkään ollut hyvin vahvasti semmoinen niin kuin asiantuntijaosaaja, joka tietyn hyvin rajatunkin alueen osaa A:sta Ö:hön. Ja nyt tavallaan se asiaosaaminen, niin kuin syvä substanssiosaaminen ei enää riitäkään. Sun pitää pystyä kommunikoimaan siitä asiasta eri tahojen kanssa, on ne sitten kaupunkilaisia tai erilaisia muita yhteisöjä. Ja tämä tämä aiheuttaa epävarmuutta ja se on niin kuin identiteetin muutos. Mä puhuisin virkamiehen identiteetin muutoksesta. Mutta et hyvä asia mun mielestä kaupungeissa on se, että kaupungit on hyvin paljon pidemmällä tässä mun mielestä kuin valtio. Että kyllä valtiolla on pidempi matka kuljettavana.
Se johtuu myös siitä, että Suomessa kunnat tuottaa kaikki näin palvelut. Valtiohan ainoastaan säätää niistä, mutta ei tuota niitä. Ja sen takia kaupungit ja kunnat on koko ajan siinä arjessa kiinni, kun ihmisen antaa palautetta sitä käytännön palvelukokemuksistaan.
Mä luulin, Laura Aalto, että sä aiot sanoa, että kaupungit on tässä pidemmällä kuin yritykset, koska nehän on aivan samassa tilanteessa. Siellä monen yrityksen toimitusjohtaja on aivan öönä siitä, että pitääkö mun nyt itse mennä sanoa jotakin tähän. Maria Ritola, satutko seuraamaan rakennusvirastoa Twitterissä?
Saatanpa seurata, nyt en ole kyllä aivan sata varma.
Jos seuraisit, niin muistaisit, koska se on todella ainutlaatuinen virasto, koska se on niin hyvä viihdettä samalla kuin se on hyvä informaatiota, totta, että se on todellinen edelläkävijä ja palkittu sekin.
Joo. Hei, mulla oli tuohon, mä mietin tuota avointa dataa ja digitaalisia palveluita, että se tosiaan voi lisätä niin kuin yhteisöllisyyttä ja avata vuorovaikutusta, mutta sitä kautta se on myös kiinnostava reitti lisätä siis suoraa vaikuttamista ja parantaa reittejä suoraan vaikuttamiseen. Tämä on kehittäjällä siis sellaisia sovelluksia, jotka käyttäjän luvalla kerää dataa siitä, missä käyttäjät liikkuu, analysoi sen datan ja lähettää sitä eteenpäin sitä analyysiä, että mites olisi esimerkiksi sellaiset sovellukset, jotka lähettää esimerkiksi teidän kuntoon liittyvää dataa suoraan päättäjille tai sanotaan vaikka astmapiiput, joissa on sensorit, jotka lähettää suoraan, joiden käyttäjät voi suoraan sitä piipua käyttäessään kommunikoida sitten muille astmaatikoille, että tällä alueella kaupungissa on aika huono ilmanlaatu, tänne ei ehkä kannata tulla. Eli tämä niin kuin suora vaikuttaminen tulee mahdollistumaan ei ainoastaan näiden älypuhelinten, vaan myöskin tämän niin kuin sensoriteknologioiden kehityksen kautta ja kiinnostavan suuntaan.
Näin on. Kaupungille tulee kertymään aika paljon tietoa ja dataa ihmisistä, joita se voi käyttää hyväkseen. Olette sitten miettinyt, Pekka Sauri, kaupungilla nimenomaan tätä sensorien tuomaa tiedon määrää ja mitä sillä kaikella voisi tehdä?
No, sensorit on yksi asia, mutta kyllähän meillä on tietämistä ihmisten tuottamassa tiedon määrässäkin jo. Kun palautetta tulee valtava määrä ja sen palautteeseen vastaamisessa on kädet aika lailla täynnä. Ja mä yritän siinä tietysti omalta osaltani myös jeesata. Mutta eihän se voi olla ikään kuin yhdestä ihmestä kiinni se palautteeseen vastaaminen, vaan siinä täytyy olla sellainen järjestelmä, joka toimii. Ja kyllä päätelen siitä, mitä palautetta mä oon tästä palautejärjestelmät saanut. On siinä kyllä vielä tekemistä, että se ei vielä riitä, että sanotaan ihmiselle, että joo, että palautteesi on vastaanotettu, että se menee nyt täältä eteenpäin, jos sen jälkeen ei tapahdu mitään. Että siinä on vielä on paljon miettimistä, että miten nämä parhaiten järjestetään.
Tosiaan tämä palautejärjestelmä on yksi näistä Helsingin kaupungin uusista digitaalisista palveluista, ja toinen oli palvelukartta. Ja sitten Helsingin kaupunki on tuottanut paljon dataa, paljon tietoa verkkoon, laittanut sitä sinne. Mitäs kaikkea, Pekka Sauri, siellä verkossa oikein on ja ennen kaikkea mihin helsinkiläiset voisivat sitä tietoa käyttää?
No, se idea on se, siis meillä on tällainen Helsinki Region InfoShare niminen hanke, jossa todella kun vapautetaan tai pannaan avointa dataa kaikkien halukkaiden käytettäväksi. Näitä tietokantoja nyt taitaa olla luokkaa 1200, mitä on pantu julki. Ehkä se, mikä on eniten kiinnostusta herätti, oli viime syksynä, kun kaupungin hankinnat pantiin kun avoimeksi dataksi, että kaikki pystyy tonkimaan sitten, että mitä kaikkea kaupunki on hankkinut. Mutta se idea tietysti on se, että kun tämä data on avointa, niin sitten kaikki maailman kehittäjät voi sitten pyöritellä sitä ja katsoa, että jos siitä saisi jotain hyödyllisiä sovelluksia aikaan. Ja totta kai tämä tapahtuu muuallakin maailmassa, mutta kyllä niin kuin Helsinki on aika hyvin kärjessä tässä avoimessa datassa. Ja totta kai sehän on itsestäänselvyys, että jos tieto on tuotettu ikään kuin täällä julkishallinnossa ja veronmaksajien rahoilla, niin tietysti sen pitää olla avointa. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä ehkä ei ole ehkä täysin vielä julkishallinnossa valjennut, että perusasetus on se, että kaikki tieto on avointa, ellei jokin säädös ikään kuin toisin määrää. Ja se toisin määrääminen liittyy yleensä A, yksityisyyden suojaan, tai B, johonkin liikesalaisuuteen. Mutta kaikki muu on avointa. Ja tämä on semmoinen niin kuin mielen asetus, jonka soisin kyllä leviävän niin kuin kaikkialla.
Toinen mielenasetus, joka voisi ehkä levitä, olisi kaupunkilaisten keskuudessa, jotka ehkä voisi opetella myös käyttämään näitä palveluja ja tietoja vähän aktiivisemmin. Niitä sovelluksiahan on jo tuotettu tästä avoimesta datasta aika paljon. Marja Ritola, mitä muita digitaalisia kaupunkipalveluja on jo kehitetty tai aluillaan, jota kaupunkilaiset eivät vielä ehkä osaa kunnolla käyttää tai eivät välttämättä edes tiedä, että ne on olemassa?
Joo, niitä palveluita on todella paljon, niitä applikaatioita syntyy varmaan päivittäin, mikä on tietysti ihan mahtavaa, mutta se kysymys sit siitä, että miten ne palvelut löytää käyttäjien luo ja miten niitä kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa on sitten se toinen ja todella tärkeä story. Ja sitten palatakseni tuohon lähiökeskusteluun, niin nimenomaan nämä paikat, jos ihmiset asuu, niin siellähän niitä pitäisi lähteä sitten kokeilemaan ja testaamaan, että se on tämmöinen niin kuin vink aloitteleville startupeille, että sieltä ne käyttäjät löytyy. No esimerkiksi nämä jakamistalouden palvelut, niitähän löytyy paljon, esimerkiksi tämä Hofis, joka tekee toimistotiloista, itse asiassa ihmisten kodeista toimistotiloja päivien ajaksi on just tulossa tai tullut Suomeen. Ja sitten meillä on esimerkiksi tämä Repack, joka tekee verkkokaupan pakkauksista kestäviä ja niin kuin kierrätettäviä. Sitten on tosi kiinnostava yksi startup, tämä Piggybaggy, joka tekee tavaroiden kimppakyytien joukkoistamista. Ja niillä on nyt tällä hetkellä käynnissä Lahdessa sellainen kokeilu, että kuka tahansa kaupassa kävijä voi ottaa jonkun vertaisensa kauppatavarat mukaan ja kauppakassit mukaan ja käydä toimittamassa ne 5 euron maksua vastaan sitten sille tilaajalle. Nämähän on tosi kiinnostavia kaikki, joiden soisi skaalautuvan nopeastikin, ei ainoastaan Suomessa, vaan myös tietysti globaalisti.
No Laura Aalto, oletko sä kuullut tällaisesta Blockholm-nimisestä hankkeesta koskaan?
Ei, en ole kuullut. Kerro lisää.
No se on Tukholman kaupungin osallistamishanke Minecraft-videopelin keinotodellisuudessa. Ja tässä Minecraftissahan pelaajat rakentaa erilaisia ympäristöjä ja rakennuksia. Ja Tukholmassa kaupungin arkkitehdit rakensi sinne Minecraftiin Tukholman kaupungin kaavan, kadut, torit, puistot ja tietyt maamerkit, mutta poistivat kaikki rakennukset ja antoivat kaupunkilaisille mahdollisuuden rakentaa joko omalla persoonallaan tai avatarilla uuden kaupungin. Ja se oli siis tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, ei vain arkkitehdeille. Tosin heitäkin osallistui aika paljon sitten tähän hankkeeseen. Kaiken kaikkiaan 15 000 ihmistä rakensi Tukholmaa uudelleen virtuaalitodellisuudessa. Ja se toteutettiin tuossa pari vuotta sitten. Ja näistä suunnitelmista tulostettiin näyttely ja parhaat palkittiin. Pekka Sauri, olisiko Helsingin uutta yleiskaavaa voitu ideoida pelaamalla? Paljonhan siinä tietysti kansalaisia kuultiin.
No varmaan olisi voitu pelaamallakin, mutta ei ehkä kannattu tuijottaa niin kuin yhteen välineeseen, koska kyllähän tätä yleiskaavaa nyt on tehty monenmoisessa vuorovaikutuksessa. Huomenna tiistai-iltana muuten erittäin eeppinen valtuuston kokous, jossa on yleiskaavaehdotuksen lähetekeskustelu. Siis taatusti erittäin niin kuin ratkaiseva tilaisuus, vaikka siellä ei vielä päätä siitä, niin Helsingin tulevaisuuden kannalta. Mutta totta kai varmaan tulevaisuudessa tämmöisiä pelisovelluksiakin voidaan käyttää kaupunkisuunnittelussa, mutta se kysymys on tietysti jää, että sitten saadaan 15 000 ehdotusta, niin mitä niille sen jälkeen tehdään, koska ikään kuin yksi yleiskaava vain toteutuu, eikä 15 000.
Olet aivan oikeassa. Yritin löytää, että mitä näille ehdotuksille on tehty tai miten niitä on hyödynnetty, ja en löytänyt mitään.
Ehkä tässä osallistavassa suunnittelussa tai co-designissa, miten se nimitetäänkään yhteissuunnittelussa, oleellista ei ole niinkään se, että kaupunkilaisia kuullaan, vaan kaupunkilaiset ei siinä vaiheessa, kun on olemassa jotain suunnitelmia, johon otetaan näkökulmaa, vaan me kaupunkilaiset ollaan mukana siinä prosessissa alusta asti. Ja ehkä se yksi keskeisiä asioita on se, että näille hyvinkin erilaisille sidosryhmille muodostuu yhteinen näkökulma ja näkemys siitä, että miten sitä kaupunkia kehitetään. Ja tämä on ainakin niin kuin meidän työssä mukana olevien kaupunkimuotoilijoiden yksi keskeinen teesi, mitä he toistavat, että se, että osallistavan suunnittelun prosessissa muodostuu se yhteinen näkökulma.
Joo, tämä on kiinnostavaa siinä, että tässä niin kuin siinä vaiheessa puhutaan, että ihmiset ei olekaan enää vaan kaupunkien asukkaita, vaan kaupunkien tekijöitä.
Se on totta, ja etenkin tämä yleiskaavan keskustelu on herättänyt jo paljon kiinnostusta Facebookissa. Erilaiset kaupunkiaktiivit kokoavat kisakatsomoja parhaillaan ja etsivät ravintoloita, jossa tätä keskustelua voisi seurata suoraan.
Popcornit mikroon.
Popcornit mikroon.
Yle Puheessa. Mariaana Toiminen.
Tulevaisuus on optimisteille täynnä mahdollisuuksia ja pessimisteille täynnä uhkia. Sitten on sellaisia ihmisiä kuin Bjarke Ingels, joille tulevaisuus on kuin isot karnevalistiset bileet. Tanskalainen arkkitehti on itse sanonut, että hänen työnsä on kuin Twister-seurapeli, jossa joudutaan hyvin kummallisiin ja ennalta arvaamattomiin tilanteisiin. Sen sijaan, että hän vain suunnittelisi asuntoja, kaupungintaloja, toimistoja ja museoita, hän yrittää ratkaista mahdollisimman monta vaikeaa ongelmaa yhdellä kertaa. Hyvä esimerkki on Kööpenhaminaan kaupungin historiallisten rakennusten viereen nouseva uusioenergiaa tuottava jätteenpolttolaitos, jonka Ingelsin arkkitehtitoimisto suunnitteli. Jätelaitoksista nyt ei välttämättä ole sellaisia kaupunkikuvan kaunistuksia, ja usein ne on rumia laatikoita ja asukasten valitusten kohde. No estääkseen tällaiset reaktiot Ingels suunnitteli laitoksen päälle vuorimaisen rakennelman tai sen ympärille, johon tehdään 3 vaikeusasteen laskettelumäkiä, joita voi talvisin lasketella, koska Tanskassa sataa lunta. Ja Ingels on sanonut, että Tanska on aivan tasainen, tällä ei ole lainkaan vuoria. Emme saaneet Sotsin olympialaisissa yhtään mitalia, joten tämä ehkä auttaa meitä siinä. Ja kesäisin tämä mäki muuttuu patikointirinteeksi. Sen pitäisi valmistua ensi vuonna. Ja tässä ei vielä kaikki, sillä kun tietty määrä jätteitä on poltettu ja muutettu takaisin energiaksi, tämä laskettelumäkilaitos possauttaa ilmoille piipustaan jättimäisen savurenkaan. Ja näistä savurenkaista, joista ei siis jää hiilijalanjälkeä, niin niiden määrästä taivaalla voi päätellä, kuinka paljon uusioenergiaa on kunakin päivänä tuotettu. Ingels kuvaa lähestymistapaa hedonistiseksi ekologisuudeksi, jossa kestävästä kehityksestä kiinnostuvat nekin, jotka muutoin eivät sitä edes ajattelisi. Kööpenhaminahan on julkistanut tavoitteen olla hiilivapaa kaupunkivuoteen 2025 mennessä, joten Ingelsillä riittää varmaan paljon toimeksiantoja. Maria Ritola, luulisitko, että tällaiset energiatehokkuuden ideologiaa tukevat hankkeet levittäisi sanomaa vähän tehokkaammin, jos ne olisi kaikki yhtä hauskoja?
Kyllä mä luulen näin, ja kyllähän se ihan tutkitusti on fakta, että alle 20% ihmisistä, kaikista ihmisistä tekee valintoja, nimenomaan priorisoi ekologisuuden näkökulmasta. Sen takia on tärkeää, että vedotaan muihin arvoihin, ja toi hauskuushan on nyt ihan mahtava, eli kyllä näin.
Nämä Bjarke Ingelsin hankkeen tulokset on usein sekä energiatehokkaita, kokemuksellisia että elämänlaatua parantavia, ja tällaisen kokemuksenhan kaikki me haluaisimme omasta kaupungistamme. Kiitos teille osallistujat tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puheessa. Mariaana Toiminen.